Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ono što ljubitelji filma sigurno znaju jeste da je sinoć počeo Martovski festival. Na otvaranju u Domu omladine profesoru Nikoli Lorencinu dodeljena je nagrada festivala za životno delo, a premijerno je sinoć prikazan i film Dobruđanska epopeja reditelja Siniše Dragina. Do 2. aprila prilika je da vidite neki od filmova koji su na programu festivala ove godine. Ako prođete Dositejevom ulicom, ne propustite da vidite izložbu crteža Miće Popovića u galeriji Sanja i pojedini izloženi crteži velikog slikara sada su prvi put pred očima javnosti. Govorit ćemo danas u emisiji o jednoj značajnoj izložbi posvećenoj velikanima srpskog graditeljstva. Dalje bit će reći i o novoj knjizi Bojana Jovanovića Novo varvarstvo, a gost će nam biti pisac Miloš Nikolin. Ja sam Nada Babić, počinjemo. Thank you. kao što sam već spomenula na samom početku emisije, sinoć je u Domu omladine Beograda dodelom nagrade za životno delo dokumentaristi Nikoli Lorencinu i filmskim programom otvoren 69. martovski festival, festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Otvaranje je obeležila premijera dokumentarnog filma Dobrođanska epopeja, reditelja Siniše Dragina, a film govori o kraju Prvog svetskog rata 1918. godine, koji je označio i kraj jedne od velikih imperija tog vremena, Austro-Ugarske. Razlozi za to su mnogostruki. Jedan od njih je bio taj što su vojnici njene sopstvene vojske odbijali da se bore. Režiser, scenarista, snimatelj i pisac, autor igranih i dokumentarnih filmova Siniša Dragin, rođen je u Kuli, je završio Akademiju za film i pozorište u Bukureštu. Sa Sinišom Draginom je o njegovom filmu razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Kao što je i rečeno, večeras vi ste prava spona Srbije i Rumunije, a čini mi se da je ovaj film nekako na pravi način osvetlio jedan deo prošlosti koji nas još jednom povezuje u muci, u stradanju.
Povezivanje u muci, u stradanju je i najjače povezivanje. Kada se na ratnom polju spoje narodi, to je onda vrlo teško posle izbrisati.
Ne znam, mnogo ljudi, ako zaboravimo ono što smo čitali i učili u školi, zaboravljamo momente iz prošlosti kao što je ovaj. I da li mislite da je dokumentarni film pravi način da se još jednom vratimo u ovakav jedan istorijski moment i da malo promislimo o svemu i o sebi?
Moje mišljenje je da ako zaista to želimo da uradimo, najlakše uraditi kroz emociju. Dati nekome da čita o nečemu što se desilo pre 100 godina u današnje vreme Facebooka i interneta uopšte, teško bi išlo. Po mom mišljenju, jedina mogućnost je ako nekako uspeš ljude da ih vežeš kroz neku emociju za to što je što se tada desilo, to je jedina mogućnost.
Malo čas ste i rekli da ste upravo zbog rada na ovom filmu imali privilegiju, dali sebi vreme da čitate toliko toga, da prođete kroz arhivu.
Da nije bilo ovog filma, sigurno ne bih znao to što sada znam uopšte o tom, kompletno o tom vremenu, jer da kada hoćeš da napraviš film, moraš dobro da razumeš i doba i ljude tadašnje i prijatelje i neprijatelje, jer svi oni čine deo te priče. Taj poklon koji sam dobio da radim film i da mogu da prođem kroz to doba koje je jedinstveno na neki način u našoj istoriji, za mene neocenjivo.
Mislim da mnogo ljudi zna i posetilo je Zejtinlik u Grčkoj, u Solunu, a posljednja scena i pogled na ovo groblje, koje je takođe jedna tačka stradanja i večnog počivanja ljudi koji su se borili, je nešto što ostavlja zaista ogroman utisak.
Taj spomenik, to je posebna priča. Taj spomenik je posebna priča. On je napravljen zajedno. Rumunska vlada i srpska vlada su odlučili da naprave taj spomenik i zajedno su ga napravili. Znate kako to biva obično? Završi se rat, onda heroji se vraćaju kući, a posle dve nedelje, tri nedelje, mesec dana to se već sve zaboravi i sve ide dalje. Ovaj spomenik je napravljen skoro 10 godina posle, što je za mene znak da zaista nisu zaboravili to što se tada desilo. I neko prijateljstvo između Rumunije i Srbije koje se stvorilo traje. Ja živim tamo i uvek kada kažem da sam iz Srbije, to je uvek za njih nešto.
A pošto živite i stvarate na toj relaciji, ovde i tamo ste aktivni, da li vam upravo uporište u obe kulture možda najviše i odgovara?
Ne hteo odgovaram, jer to je činjenično stanje. Sigurno mogućnost da imaš dve kulture sa kojima barataš daje ti više mogućnosti nego ako imaš samo jednu. To bez daljeg. To nije prvi film koji sam uradio i u koje su, da kažem tako, upleteni i Rumuni i Srbi. To što ste me pitali, vjerojatno ima neku osnovu da je dajeti više mogućnosti.
Malo toga znamo jedni o drugima, iako smo susedi.
Pa, da vam pravo kažem, u ovo doba, još jednom ponavljam, Facebook, internet, američke filmove, globalizaciju, sve što nije u liniji sa globalizacijom, sve ide u neki drugi plan, onda treći, četvrti i nestaje polako.
19 je sati, 13 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Održana je vanredna izborna skupština Udruženja likovnih umetnika Srbije. Izabrani su predstavnici tog udruženja, stigle saopštenje iz Ulusa. Nakon serije pokušaja održavanja skupštine, Udruženja likovnih umetnika Srbije konačno je, dakle, 27. marta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić održana vanredna izborna skupština. Skupštini je pristupilo čak 236 članova, od čega uživo 195, elektronskim putem 41 član, i na ovoj skupštini izabrani su novi predstavnici organa i tela Ulusa koji će rukovoditi tim udruženjem u naredne tri godine. A raspisan je i konkurs za rekonstrukciju arheološkog nalazišta Vinča. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Udruženje arhitekata Srbije u saradnji sa Nacionalnom platformom Srbija stvara Vlade Republike Srbije raspisali su međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs, dakle, za rekonstrukciju i adaptaciju kompletne zone arheološkog nalazišta Vinča Belo Brdo sa pripadajućim priobaljem. Spomenuli smo već da je u Beogradskoj galeriji Sanja i otvorena izložba crteža Miodraga Miće Popovića sinoć. Predstavljen je na ovoj izložbi izbor crteža srednjeg formata koji obuhvataju figurativni izraz, od kojih su kasnije nastajale slike danas nezaobilazne u srpskoj istoriji umetnosti. Na otvaranju izložbe bila je Mirjana Boba Stojadinović.
Izložbu su otvorili dr. Nele Karajlić, inače suprug vlasnice galerije Sanje Bjelanović-Janković, kao i sin velikog slikara Miće Popovića, Jovan Popović. Slušamo upravo Jovana Popovića o tome kako je došlo do realizacije ove izložbe.
Došlo je tako što je naša drugarica Sanja Janković otvorila galeriju koja je u blizini naše kuće, što se kaže u našem kraju ovde, u Gornjem Dorćolu, i onda smo Sanja i ja došli na ideju da ne bi bilo loše da se prikažu crteži Miće Popovića u ovoj galeriji. Prosto prostor nas je motivisao da izložimo crteže, jer je prostor taman za crteže. Recimo, Mićine veliki formati, naravno, ne bi mogli u ovoj galeriji da budu izloženi.
Kako ste birali crteže?
Pa, ne manje više ih i nismo birali, nego smo pokupili ono nešto što je neko osnovno deo jezgro Mićinog crtačkog rada, znate, što je preostalo od toga, jer on je crtao ceo život i puno crteža napravio i crteža različitog kvaliteta i različite. Ovo su najozbiljniji crteži koje ostalo. A to je ono što je nama ostalo. Ima još sigurno dobrih crteža koje kude, ali mi smo ono pokupili što je nama bilo pri ruci, što je preostalo u porodici.
Sanja Bjelanović-Janković se nadovezuje.
Do izložbe je, da kažem, došlo spontano, pošto je porodica Popović i mi smo veliki prijatelji, tako da su oni zbog toga ukazali nama povjerenje da izložimo u našoj galeriji Sanje njihovu porodičnu kolekciju. Neke od tih radova publika nije ni vidjela. A drugi povod je 99 godina od rođenja Miće Popovića, tako da mislim da će ova izložba biti uvod u organizovanje jubileja iduće godine.
Da li mogu da se povuku paralele između kritike koju je izražavao Miće Popović u svojim radovima i današnjeg vremena? Slušamo dr. Neleta Karajlića.
Pa nije to, u suštini za istoriju slikarstva nije to puno vremena, par desetina godina. To je jedan trend za istoriju. Ono što je Mićo uradio, to je vanvremenski, to nema veze sa trenutkom u kome je slikao ove slike, ne samo ove, nego njegovo cijelo djelo će ostati da živi ko zna koliko stotina godina. Ono što je mene onaj najviše kod njega uzbuđuje, to je ta pažnja s kojom on tretira svog junaka glavnog. I on je, naročito ove slike gastarbajtera Gvozdena kojeg igra Danilo Bata Stojković, to je neka posebna toplota s kojom je on, i s kojom je naravno i Bata predstavio ulogu jednog nesretnika koji odlazi svake godine, jel, koji radi u inostranstvu i trune tamo negdje po nekim Essenu, Mainhamu i već kojim gradovima da bi probudio zavis sela zbog prekrasnog bijelog švapskog auta.
Budući da je galerija Sanja nedavno otvorena, Sanja Bjelanović-Janković komentariše aktuelni trend da se otvaraju privatne galerije upravo u vreme duboke ekonomske i društvene krize.
Pa znate kako, uvijek su vremena teška, nikad nisu vremena sjajna. Prema tome, ako se rađa umjetnost, rodit će se i mjesta u kojem će se ona izložiti. To je usko povezano, tako da ja ne bih se oslanjala kakva su vremena, kako da vam kažem. Bila su i gora. Umjetnost je uvijek, čak i u najtežim vremenima, je najbolja umjetnost. Tako da galerije će to da treba da podrže.
Znate da u kulturnim krugovima pratimo 19. Beogradski festival igre. U narednim minutima o predstavi Voz ljubavi, koju je sinoć publika imala prilike da vidi na festivalu, govori Milica Cerović.
Plesna predstava Voz ljubavi 2020. francuske trupe Emmanuel Gat Dance iz Marseja izvedena je sinoć na sceni opere i teatra Madlenijanum u okviru programa 19. Beogradskog festivala igre. Koreografiju i svetlo potpisuje snimač trupe Emmanuel Gat, a ovaj savremeni komad za 14 igrača slavi nezaboravnu muziku britanskog sastava Tears for Fears kroz njihove brojne hitove nastale tokom 80. godina prošlog veka. Može se reći da je ova kreacija jedna vrsta ode pozitivnoj vibraciji muzike 80-ih, čiji entuzijazam, procvat i kreativnost vidimo i u koreografskom materijalu i u plesnom izvođenju. U ovom komadu pokret i zvuk iznova međusobno komuniciraju, otkrivajući iz drugog ugla apstraktne predele u kojima se ljudi okupljaju, plešu, razmenjuju energiju i pokreću se ka napred. Autorski vokabular leži u savremenom plesnom stilu, ali on deluje dosta opušteno, nedefinisano i nepretenciozno. Pokret nije tu da bi zadovoljio visoke tehničke standarde, već da bi preneo emociju i energiju muzike i same radosti života. Koreografija je raskošna, razigrana i poletna, a igrači deluju veoma zadovoljno i srećno plešući je. Ukupnom utisku doprinose i šareni kostimi na temu baroka, kao i zanimljiva svetlosna rešenja koja čine i neku vrstu scenografije. Atmosfera odiše ljubavlju koja se prepoznaje kako u duetskim i solo deonicama, tako i u kompleksnim grupnim pasažima. Iako je po rečima autora komad Voz ljubavi nastao i stasavao između dva lockdowna zbog epidemije, on ne nosi u sebi nikakvu strepnju, strah ili teskobu. Čak naprotiv, komad poziva na ljubav, veru, nadu i, što bi rekao Kundera, nepodnošljivu lakoću postojanja. I to je najvredniji utisak, ideja da imamo čemu da se nadamo, šta da slavimo i u šta da verujemo. I upravo takav pristup stvaranju vraća ideju o igri radi igre, uživanju u plesnoj umetnosti bez opterećenja da se stvori nešto genijalno, inovativno i drugačije po svaku cenu. Ideja da se slavi život, da se slavi igra, da pokret zaslužuje oslobađanje emocija i da je jedino važna radost izvođenja, a ne sama perfekcija. Međutim, ne znači da predstava Voz ljubavi 2020. ne sadrži kompleksne koreografske materijale i vrhunsku tehniku igrača. Naprotiv, samo pokazuje da je lepo vratiti se osnovnoj ideji zbog čega je ova umetnost i nastala, a to je ljubav prema pokretu i sama radost igre.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Izložba Velikani srpskog graditeljstva od inženjerske škole do danas, koja govori o tradiciji srpskog i jugoslovenskog graditeljstva u poslednjih 175 godina, biće otvorena večeras u 19 časova u galeriji Sano. Detaljnije Milan Stokanović.
Izložba Velikani srpskog graditeljstva od inženjerske škole do danas organizuje se u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike iz Beograda, a povodom 175 godina postojanja Građevinskog fakulteta u Beogradu. Projekat objedinjuje život i delo istorijskih ličnosti inženjerske struke koji su bili nosioci državnih funkcija, akademskih titula, nosioci društvenih i kulturnih promjena. Pečat sa devizom Broj i mera moja vera Emilijana Josimovića najkraći je pokazatelj onoga čime su se rukovodile sve ličnosti, velikani srpskog graditeljstva, koje su predstavljene u ovoj postavci, ističe autorka izložbe Jasmina Njegovan Popović.
Najinteresantnije je možda te građevine koje svi mi znamo, a ne znamo ko stoji iza njih, kao što su Palata Beograđanka, gde je projektant bio Milorad Ivković, inače profesor građevinskog fakulteta, zatim Palata Albanija, projektant Đorđe Lazarević, akademik i profesor građevinskog fakulteta, zatim most preko reke Tare, projektant Mijat Trojanović i možda još neki drugi objekti, ajde da sada ne izdvajam, ali recimo meni je bio zanimljiv i akademik Vojislav Vakumović zbog toga što je on imao i neke umetničke sklonosti. On je recimo upisao prvo vojarstvo u Italiji, ali je odustao od toga, a inače je pisao pesme i naišla sam na jednu njegovu pesmu koja je izdata u čuvenom avangardnom listu Zenit, a nakon odlaska u penziju bavio se slikanjem.
Izložbu čine štampani materijal, eksponati i petominutni film. Postavka je podeljena na nekoliko segmenata. Uvodni deo postavke predstavlja materijal koji ilustruje početke formiranja inženjerske škole i istorijat fakulteta. Sledi materijal koji ilustruje život i delo 24 profesora, članova Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih akademija. Život i delo znamenitih profesora fakulteta, znamenitih inženjera i na kraju postavke deo kapitalnih projekata građevinskog fakulteta, kao sveobuhvatan prikaz onoga što danas fakultet predstavlja. Svoje uzore u 175 godina dugačkoj tradiciji srpskog graditeljstva predstavio je dekan građevinskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Vladan Kuzmanović.
Meni su, s obzirom da sam profesor na hidrotehničkim konstrukcijama, uzori bili kolege inženjeri i profesori koji su se bavili hidrotehničkim konstrukcijama. Dakle, to je pre svega akademik Miladin Pećinar, koji je rođen u Ljubišu, koji je bio jedan od 1300 kaplara braneći Srbiju, a zapravo je bio i akademik i izuzetan inženjer. Recimo, on je projektovao branu Matka na reci Treska u Makedoniji. To je izuzetan statički sistem projektovan metodom samostalnih lukova. Ne postoji takva brana, ni jedna više u svetu koja je izvedena. A zatim i veliki inženjeri kao što je bio Aleksandar Božović, koji je projektovao branu Bajna Bašta, zatim Vukadin Đorđević, koji je bio šef projekta brane Đerdap 1 u svetu, poznate kao Iron Gate.
Autorka izložbe Jasmina Njegovan Popović subotom će voditi posetioce kroz izložbu, a sredom će se u prostorijama Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti organizovati tematska predavanja vezana za izložbu Velikani srpskog graditeljstva od inženjerske škole do danas.
So easy.
2. Program kulture i umetnosti.
A na Radio Beogradu 2 u 15.34 u emisiji Kulturni krugovi naš književni kritičar Slađana Ilić govorit će o knjizi Bojana Jovanovića Novo varvarstvo, pa da je čujemo.
Nova knjiga antropologa Bojana Jovanovića Novo varvarstvo, objavljena u Novosadskoj adresi 2021. godine, napisana je sa ciljem da istakne značajnu činjenicu da je naoko prevaziđeno varvarstvo fenomen za koji verujemo da pripada prošlosti, kao psihološki potencijal prisutno i u današnjim civilizovanim ljudima i da se u skladu s konkretnim okolnostima ispoljava na različite načine. Autor u knjizi najpre podsjeća na prvo značenje tog termina, na njegov sadržaj i načine na koje se varvarstvo manifestovalo kroz istoriju ljudskog postojanja, a onda u odnosu na to pokazuje razloge zbog kojih se varvarstvo aktivira i u savremenom čoveku i svetu. Kao dominantu, on ističe tačku gledišta, to jest viđenje visoko civilizovanog, tehnološki naprednog sveta koji sebe doživljava superiornim u odnosu na druge kulture i njene pripadnike. Dakle, tačka sukoba, odnosno pojavljivanja novog varvarstva, temelji se na nepoštovanju, neuvažavanju razlika. Tako, kaže autor, sa stanovišta članova jedne zajednice da je kultura samo ono što oni stvaraju, dolazi do rivalstva sa pripadnicima drugih zajednica kao tvorcima drugih kultura, kao nekulturama. Sukobom se manifestuje stanje razlike u kojem drugo dobija negativno značenje, identično prirodnom kao neljudskom. Tako, uprkos tehnološkom i materijalnom napretku, nespremni da prihvate razliku, a vođeni sopstvenim interesima, pojedini narodi upravo takvim odnosom prema drugom padaju u varvarstvo. Varvarska sredstva su u civilizovanom društvu latentna i za njima se, kako nam aktuelni trenutak pokazuje, svesno poseže u trenucima krize i smanjene kontrole. Tako nastaju nove stranice varvarske istorije. Primjera za to u svetu je mnogo, a autor ističe najočiglednije – genocid nad autohtonim stanovništvom drugih kontinenata, Afrike, Azije, Amerike i Australije, kao dominantno obeleže ideologije zapadnoevropskog kapitalizma. U vezi s tim, on kaže, sa kolonijalizmom i neokolonijalizmom nosioci varvarskog su postale razvijene države Zapada, koje u okviru novih vojnih saveza napadaju druge zemlje i uništavanjem pretpostavki za normalan život njihovih stanovnika pretvaraju ih u savremene nomade upućene ka Evropi. Brutalno nasilje nad drugima vrši se u ime humanističkih i civilizacijskih vrednosti, demokratije i slobode. Pod udar ekonomski i vojno moćnih dolaze zemlje koje ne žele da im se potčine, zbog čega postaju predmet uništavanja njihove privrede, tradicije i kulture. Nakon ratne i ekonomske sledi kulturna okupacija, proces iskorenjivanja i promjena identiteta. Kao jedan od najočiglednijih primjera manifestnosti novog varvarstva, autor ističe napad NATO pakta na Jugoslaviju 1999. godine i zaključuje da je civilizacijski porazno što se takav obrazac smatra uspešnim, pa se i danas dosledno primenjuje s jasnom tendencijom da će se primenjivati i u budućnosti. Zbog svega navedenog, ova knjiga Bojana Jovanovića je, kao i njegove druge knjige iz oblasti antropologije, izuzetan doprinos adekvatnom sagledavanju uzroka i posljedica manifestovanja najvećih negativiteta čoveka i čitavih društava u okviru kulture. S obzirom na to da je objavljena u oči jedne od najvećih svetskih kriza, dobrodošla je kao svakodnevno izuzetno značajno gotovo udžbeničko štivo.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
U studiju Radio Beograda 2 u narednim minutima razgovarat ćemo sa piscem Milošem Nikolinom. Upravo je iz štampe izašlo novo izdanje njegovog romana Praški begunac. Knjigu je objavila izdavačka kuća Albatros Plus. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Roman Praški begunac neobična je priča o potrazi za ljubavlju. Zašto ste odabrali da kroz jedan sasvim slučajan susret dvoje ljudi na aerodromu ispišete priču o samoći, traganju za sobom i smislom života uopšte?
Da, to zapravo jeste jedno kompleksno pitanje i ja ću pokušati ukratko i da odgovorim. Praktično, knjiga je proistekla iz jedne priče, zapravo iz tog slučajnog susreta, koji se zatim nadovezao i nadgradio u strukturu romana. Tako da zapravo ta inicijalna priča govori o slučajnostima koje se dešavaju u životu, a za koje zapravo nikad i ne znamo da li su slučajnosti, o tome šta je u životu slučajnost, šta je sudbina, šta je karma, dakle šta je ono što, na što možemo da utičemo ili ne možemo da utičemo. Tako da u tom smislu roman započinje i razvija se kao ljubavna potraga, a u suštini postavlja mnogo više i mnogo širu strukturu pitanja vezana za našu egzistenciju.
A radnja romana počinjena, kao što smo spomenuli, na aerodromu. Vi čitaoca odmah upoznajete da je upravo najveći strah vašeg junaka strah od letenja. Pa kako to objašnjavate?
Zapravo, ono što je u knjizi prisutno, to je ta destinacija aerodroma, letenja, kao jedna vrsta, da kažem, magijskog čina koji je možda primereniji nekim višim bićima nego ljudima, tako da u tom smislu jeste i prikazano i letenje, a prikazani su i aerodromi kao eksteritorijalna mesta u kojima važi neko drugo vreme, neka druga ambijentalnost koja nije primerena drugim delovima sveta i jedno univerzalno vreme, jedno drugačije vreme koje vlada na aerodromima. Tako da u tom smislu aerodromi nose posebnu ambijentalnost, posebnu atmosferu i samim tim bili su primereni za razvijanje ove priče.
Nije lako žanrovski odrediti ovu vašu knjigu. Kritičari su je ocenili kao savremeni pekarski roman, pa šta vi mislite, kom tipu romana pripada?
Da, mislim da ova knjiga, pokazalo se da ona vrlo dobro komunicira sa čitaocem, da je intrigantna i da ono što je jako bitno je da je više slojna, dakle namenjena jednom konvencionalnom čitaocu koji nema veće i više zahtjeva od literature, a također je namenjena i onom posvećenom čitaocu koji traga za nekim dubljim slojevima, za nekim dubljim narativnim slojevima i porukama savremenog književnog dela. Tako da u tom smislu mislim da jeste tačna definicija da ovo jeste pikarski roman 21. veka, jer zapravo čitava fabula i struktura se zasniva na toj neprekidnoj potrazi, neumornoj potrazi glavnog junaka za svojim ciljevima i ono što je također bitno je što je karakteristika pikarskog romana, to jeste kretanje. Dakle, moj glavni junak se kreće po čitavom europskom tlu, od aerodroma do aerodroma, od grada do grada.
Da, i vi vrlo vešto ispisujete i dajete fine detalje i aerodroma i europskih gradova.
Da, tako da u tom smislu to jeste pikarski roman koji naravno ne predstavlja reprezentativan žanr savremeni i nije čest, ali zapravo u ovom slučaju se to pokazalo kao dobar recept za knjigu.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Milošem Nikolinom, razgovaramo o njegovom romanu Praški begunac. Miloše, vi u tok priče o potrazi vašeg junaka uplićete i mitsko, i astrologiju, i magiju, i medicinu, a sve to ne pomaže u ostvarenju njegovog zamišljenog cilja.
Da, da, zapravo čitava knjiga je ta njegova uzaludna, ta njegova obsesivna, ta njegova neumorna potraga. I zapravo tu je prisutan i humor, prisutno i komično i tragično što se ispostavlja na kraju, kao u svakom pravom, kao što je u ostalom i životu, tako kao što je i u umjetnosti. Dakle, komično i tragično se prepriču i zapravo to korištenje raznih metoda traganja predstavlja tu sve mogućnosti koje pruža savremeni svet i naravno, čitava ta atmosfera i se kreće od nečeg krajnje realnog do nečeg izmaštanog, do bajkolikog, gdje se prosto likovi koji se pojavljuju pre podsjećaju na junake iz mašte, iz neke bajke, anegdote, nego ljude iz stvarnosti.
A kad ste spomenuli savremeni svet, pa koliko u onome što hoćete da ispričate zapravo utiče savremeni način života u koji je i smeštena radnja knjige?
Da, zapravo čitava knjiga je postavljena kao jedna, kao zapravo egzistencijalna potraga, potraga za identitetom, za smislom življenja, iako je bazično postavljena kao potraga za idealnim, savršenim partnerom i ljubavnim partnerom, tako da u tom smislu knjiga preispituje mnoge fenomene savremenog sveta, načina življenja i u samoj knjizi se pojavlja jedan dublji narativni, jedan drugi narativni glas koji iz jedne potpuno druge perspektive pripoveda o tom traganju, o tom lutanju po bespućima sveta i zapravo ono što se iznosi u knjizi to jeste jedna činjenica koja se potencira, to je da smo svi mi apatridi, bez obzira da li imali posao, porodicu, kuću, stalno zaposlenje. Svi smo mi negde obezdomljeni u nekoj svojoj dubokoj suštini, ne osjećamo istinsku pripadnost ovom svetu, ovom načinu življenja, ovom materijalnom svetu, ovom distopijskom svetu kakvim se danas pokazao sa pojavom ovih novih fenomena u prethodnih godina. Tako da u tom smislu se postavlja pitanje apatridstva koje nije samo karakteristično za ljude koji emigriraju, za ekonomski ratni emigranti, nego je zapravo neka prinudna tekovina svih nas.
Ostavljate i samom čitaocu da proceni da li je junak na kraju i pronašao svoju ljubav, u smislu da li su to samo zamišljanja o tom susretu i da li su ona za njega bila jedina i dovoljna.
Da, knjiga se na kraju, taj osnovni fabularni tok se završava nekim snoviđavnim situacijama i stanjima glavnog junaka, gde on ulazi u neko stanje snoviđenja, ekstaze, i ono što je recimo karakteristično za taj završni deo romana je prikazivanje jedne anegdotsko posmatranje života. On zamišlja da boravi na Praškom trgu, zamišlja da avion sa njegovom dragom sleće na Praški trg, da bi se ispostavilo da su to u pitanju bušilice koje menjaju trasu toplovode, tako da je to jedna bruta, i zapravo knjiga se završava brutalnim upadom realnosti u svet, u fini svet mašte, u fini svet romanesnog tkiva, tako što zapravo vidimo neke savremene društvene tokove, sukobe, ratove, zveckanje oružjem, kolone migranata, i zapravo iz tog jednog finog tkanja i bajkolikog sveta kako se roman razvija, mi na kraju imamo jedan glubi, grubi upliv realnosti. Da, otrežnjujući, da.
Miloše, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
A dodelom nagrada tradicionalno će večeras u 19 časova u Muzeju primenjene umetnosti otpočeti 44. salon arhitekture. Salon će se ove godine odvijati pod sloganom Zaokret i posvećeni odnosu prema savremenim tokovima arhitektonskog oblikovanja i delovanja u kontekstu aktuelnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova. Na konkurs je ovog puta pristiglo 330 radova, od kojih je žiri izabrao 97 za izlaganje. Izvan konkurencije za nagrade 10 projekata i 17 studentskih radova. Među učesnicima ima autora iz Srbije, Republike Srpske, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. A večeras će u Narodnoj biblioteci u Smederevu biti održano predavanje Fjodor Mihajlović Dostojevski, Pitanje Boga. Gost predavač je profesor dr. Milo Lompar. Narodna biblioteka Smederevo ovo predavanje organizuje u saradnji sa Društvom za srpski jezik i književnost i Podunavskim okrugom. Stigli smo mi do kraja današnjih kulturnih krugova koji su realizovali Vladimir Penđer, Igor Istić, Verica Gajević. Za muziku je bio zadužen Predrag Vasić. Ja sam Nada Babić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. Do slušanja.